Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Thank you. Ο σημερινός μας καλεσμένος δεν έχει πολλές σόλο καταγραφές στην δισκογραφία. Δεν ξέρω αν το επεδίωξε ή αν πάση περιπτώσει έτυχε. Και αυτή που ακούσαμε είναι αρκετά χρόνια πριν. Μανώλη Παπό, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, και βεβαίως δεν μπορεί παρά η πρώτη ερώτηση να είναι αν θυμάσαι τις συνθήκες κατά τις οποίες γράφτηκε το σόλο που μόλις ακούσαμε, αν σήμερα εξακολουθεί να σου αρέσει όπως το ακούς ή θα το παίζεις τελείως διαφορετικά πια.
Η αλήθεια είναι ότι όταν τέλειωσαν οι ηχογραφίες, οι οποίες γίνανε μέσα μια μέρα για ολόκληρο το δίσκο, είναι 6-8 ταξίμια, δεν θυμάμαι πόσα είναι εκεί μπροστά σου τα έχεις. Έφυγα με την αίσθηση ότι δεν είχα το χρόνο να κάνω κάτι καλύτερο. Μάλιστα το ζήτησα από τον Πέτρο του Νταμπούρη, ο οποίος είναι παραγωγός, να το ξανακάνω. Μου λέει: όχι, είναι μια χαρά. Μια χαρά, είναι πολύ καλό. Τέλος πάντων, ακούγοντας τα, ή το συνήθισα και μου αρέσει, ή εν πάση περιπτώσει δεν μου δόθηκε και η ευκαιρία να το ξανακάνω. Αυτό είναι.
Δεν σου δόθηκε η ευκαιρία να το ξανακάνεις. Είναι μια ερώτηση αυτή. Δεν επεδίωξες ποτέ να καταγράψεις περισσότερο την παιχτική σου διάθεση, ή δεν έτυχε εν τέλει?
Κοίτα, ούτε δίνανε, ούτε πια, καλά τώρα πια το συζητάμε γιατί δεν υπάρχουν εταιρείες, αλλά δεν νομίζω ότι δίνανε ευκαιρία σε ορχιστρικές παραγωγές. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο είχε κάποια εμπορική απήχηση. Το πολύ να γινόταν κατά ταξίμι πριν από κανένα τραγούδι ή μέσα στο τραγούδι κάποιο ρυθμικό ταξίμι και αυτά. Και αυτές ήταν οι μόνες συμμετοχές σαν αυτοσχεδιαστής ή, ξέρω εγώ, σαν σολίστας ορχιστρικής μουσικής από μπουζούκι. Η αλήθεια είναι ότι το μπουζούκι έχει παράξει τραγούδι πιο πολύ και λιγότερο σόλο, ας πούμε, μουσική, instrumental μουσική.
Για σένα τον ίδιο, το μπουζούκι είναι περισσότερο τραγούδι ή ναι, το μπουζούκι είναι περισσότερο αυτοσχεδιασμός?
Το μπουζούκι είναι τραγούδι και αυτοσχεδιασμός. Αυτοσχεδιασμός, ακόμα δηλαδή και μέσα... Ξέρεις, έχω δάσκαλο τον Ιορδάνη τον Τζομίδη. Δάσκαλο, επειδή έπαιξα αρκετά χρόνια δίπλα του και κατάλαβα τον τρόπο και τη λογική που δούλευε πάνω στο πάλκο. Από τον Ιορδάνη δεν άκουγες ποτέ δεύτερη εισαγωγή η ίδια. Ήταν δηλαδή αυτοσχεδιαστής απάνω σε ένα δεδομένο υλικό που ήταν οι εισαγωγές και τα μέρη, ας πούμε, που έχει δώσει ο συνθέτης, ας πούμε, για κάθε τραγούδι. Αλλά πάντα ήταν, ας πούμε, πολύ, έκανε ταξίμια με τεράστια φαντασία, ας πούμε, είτε προεισαγωγικά, εισαγωγικά ταξίμια για ένα κομμάτι, δηλαδή, είτε μέσα σε ρυθμικά κομμάτια, ρυθμικά ταξίμια κτλ. Και έτσι σου λέω, πήρα από αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι, αυτό...
Κατάλαβα πώς λειτουργεί ο αυτοσχεδιασμός, δηλαδή, και μπήκα και εγώ έτσι, ορίμασα παικτικά, ας πούμε, με αυτόν τον άνθρωπο.
Αυτό απαιτεί και μεγαλύτερες διάρκειες, που βέβαια η δισκογραφία δεν τις προσέφερε ποτέ.
Αλλά τις προσφέρει το μαγαζί, το κέντρο, ας πούμε, εκεί μπορεί να παίξει, ας πούμε. Και εκεί μπορεί να γίνει κουραστική μεγάλη διάρκεια. Αλλά όταν, πώς το λέμε, έχει αυτό το πράγμα μέσα του ζωή και κοινή και δονή, δεν έχει να κάνει με τη... Θυμάμαι τον Ιορδάνη να κάνει δεκάλεπτα ταξίμια, ας πούμε, εισαγωγικά, και να μην διαμαρτύρεται κανένας.
Οπότε έχω από σένα και την απάντηση στο ερώτημα γιατί διάλεξες εν τέλει μέσα σε αυτά τα 30-40 χρόνια πια να παίξεις πολύ περισσότερο ζωντανά σε μαγαζιά και λιγότερο στη δισκογραφία.
Η αλήθεια είναι βέβαια από την άλλη μεριά ότι για μια δεκαετία, ίσως και παραπάνω, λέω για τη δεκαετία του 90 μέχρι τα μέσα του 2000, έπαιξα αρκετά και στο στούντιο. Ήταν βέβαια εποχές που οι παραγωγές θέλανε μπουζούκια, ζητάγανε μπουζούκια, ας πούμε. Τώρα έχει μειωθεί αυτό το πράγμα. Έως και καταργηθεί.
Απόψε είμαστε κι οι δυο μας σιωπηλοί. Ακόμα και οι λέξεις φοβήθηκαν τα χείλη. Το ξέρω, θα μου δώσεις ένα φιλί. Και θα μου πεις να μείνουν δυο φίλοι, και θα μου πεις να μείνουμε δυο θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μη θυμάμαι κι ούτε να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί για να μου πεις να μη φοβάμαι. Το τελευταίο μας φιλί και ας καπνίσουμε μαζί και ένα τσιγάρο και φύγε μη γυρίσεις να με δεις. Δεν θέλω να με βλέπεις να πονά. Δεν θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μη θυμάμαι κι ούτε να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί για να μου πεις να μη φοβάμαι.
Απόψε σιωπηλή της Βάσος Αλαγιάννης, την πρώτη του ηχογράφηση με τον Νίκο Απάζογλου, εν έτη 1990. Την εποχή που, όπως έλεγε και νωρίτερα ο Μανώλης Πάπος, ήταν ιδιαίτερα ενεργός και στην δισκογραφία. Πώς θυμάσαι, Μανώλη, αυτή τη συνεργασία, ας πούμε, με τον Νίκο Παπάζογλου, τη στιγμή που αποφασίζει ότι ο λαϊκός ήχος του πάει περισσότερο, γιατί αυτό είναι τα σύνεργα επί ουσίας.
Ναι, πράγματι. Πράγματι, εκείνη την εποχή, επειδή τώρα βλέποντας το με απόσταση τόσων χρόνων, βλέπεις ότι έχει κάνει και άλλους δίσκους στους οποίους δοκιμάζει και το δημοτικό ήχο, το νησιώτικο,
το αρμάσιο τους
κτλ. Αλλά όντως εκείνη την εποχή ήταν αυτό. Η συνεργασία με τον Νίκο και η ηχογράφηση γίνει μέσα στο 89. Το 90 έγινε η κυκλοφορία του δίσκου. Ήδη ένα χρόνο συνεργαζόμασταν, συναυλίες, αυτά και δουλεύαμε αυτά τα κομμάτια. Είχε έρθει ο Ορφέας Περίδης τότε πρώτο εμφανιζόμενο. Μάλλον δεν πρέπει να είχε κάνει ακόμα δική.
Όχι, δεν είχε κάνει το δικό του το δίσκο.
Του έδωσε μια κασέτα του Νίκου. Θυμάμαι που του σχολίαζε ο Νίκος και έλεγε: αυτό το παιδί είναι μπολντόζα. Και του έλεγε: τι θα πήρε Νίκο μπολντόζα. Ανοίγει δρόμους, μου λέει αυτός. Τον είχε εντυπωσιάσει. Είχε πει τρία τραγούδια ή τέσσερα, δεν θυμάμαι σε αυτό το δίσκο.
Τρία. Και μάλιστα διάλεξες να ακούσουμε παρακάτω το λιγότερο ακουσμένο γενικά.
Ναι.
Θα μας πεις γιατί. Αλλά πες μας λίγο περισσότερο το κλίμα μέσα στο οποίο ηχογραφούνται όλα αυτά.
Ηχογραφούνται και επειδή εκείνη την εποχή ήταν πιο εύκολο να ηχογραφείς, να παίζουν τα μπουζούκια αφού έχουν παίξει ήδη οι κιθάρες, πριν έχουν παίξει τα μπάσα, ξέρω και όλα αυτά. Ήταν η πρώτη φορά που παίχτηκε δίσκος, που έπαιξα, συμμετείχα σε δίσκο που παίχτηκε ζωντανά από όλους τους μουσικούς. Δεν υπήρχε βάση δηλαδή απάνω στην οποία έπαιξαν τα μπουζούκια. Πράγμα που γινόταν μέχρι τότε εκείνη την εποχή. Και για χρόνια
είναι μετά... χρόνια που ζεις στη Θεσσαλονίκη.
Είναι χρόνια που ζω στη Θεσσαλονίκη, ναι. Είναι από το 87 που ανέβηκα μέχρι το 92, ας πούμε, ναι, σε αυτή την περίοδο μέσα. Λοιπόν, δούλεψαμε τα κομμάτια πολύ σε μια πολύ καλή. Πώς να το πω. Ήμασταν όλοι φίλοι και τον καιρό. Κάναμε οι συναυλίες του Νίκου, ήταν πανηγύρια. Ήμασταν οι πιτσιρικάδες, βέβαια, δεν μας ένοιαζε και τίποτα. Πανηγύρια με την έννοια δηλαδή ότι Εκτός από το παίξιμο, όλες τις άλλες ώρες ήμασταν συνεχώς μαζί, κοιμόμασταν όλοι μαζί. Αποκτήσαμε δηλαδή μια σχέση που δεν θα μπορούσε να μην βγει και στο παίξιμο, ας πούμε. Έτσι, καταλαβαίνεις τι λέω. Παίχτηκε, γράφτηκε ο δίσκος μια φορά. Μετά διορθωθήκαν κάποια πράγματα, ξαναπαιχτήκαν, αν θυμάμαι καλά, κάποια άλλα κομμάτια, ίσως κάποιες αλλαγές τόνων, ας πούμε. Ήταν ένας δίσκος που όταν τέλειωσε, άκουσα κάποια στιγμή τον Νίκο να λέει ότι δεν είμαι πολύ περήφανος για αυτό το δίσκο. Αλλά μετά από καιρό έγινε ο αγαπημένος του δίσκος αυτός. Ακουστήκαν πολύ τα κομμάτια, βγήκαν τα τραγούδια του Γιώργου του Ζήκα που είχε μέσα εκεί. Ναι, ήταν εμπειρία αυτή η συμμετοχή σε αυτό το δίσκο.
Για πες μας λοιπόν για το «Θάνατο θέλω να έχω» τραγικό του Ορφέα Περίδη που θα ακούσουμε τώρα και που το διάλεξες χωρίς να το πολύ σκεφτείς από τα πρώτα του δίσκου.
Το διάλεξα γιατί το «Καημένο» είναι ωραίο τραγούδι, είναι αδικημένο. Δεν έχει παιχτεί. Είναι το τραγούδι που έχει παιχτεί λιγότερο ή και καθόλου σχεδόν από αυτό το δίσκο, ας πούμε. Αυτό. Και γιατί μου αρέσουν και οι στίχοι του, ας πούμε. Κάνει αναφορά στον τραγικό θάνατο του ποιος τον Πίνδαρος ήταν που πέθανε με τη χελώνα που πέρταξε ο αετός στο κεφάλι. Αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων. Υπάρχει μια.
Ζωντανά το παίζατε καθόλου αυτό το τραγούδι, ποτέ?
Νομίζω το παίξαμε. Δεν ήταν το τραγούδι όμως που ούτε και ο Νίκος ο Παπάζογλου το προώθησε πολύ.
Για να
ήταν και καινούριος δίσκος, παίζαμε συνήθως 3-4 τραγούδια. Αλλά το θυμάμαι ότι το έχουμε παίξει. Βάλ' το.
Εκεί που βόλτα θα πηγαίνω στο βουνό, να πέσει μια χελώνα στο κεφάλι μου, που ένας αητός από ψηλά θα έχει αφήσει, που ένας αητός από ψηλά θα έχει αφήσει. Θάνατο θέλω να έχω τραγικό, όπως αρμόζει σε ένα σπίτι μεγάλο, και να με ρίξουν με τα σκουπίδια στη φωτιά, στην Υψηκάμινο με τα ναρκωτικά. Εκεί με πάθος που θα λέω ένα τραγούδι, να μη μου φτάσει η ανάσα και να σβήσω, σε μια κορώνα που θα αφήνω στο ρεφρέν, σε μια κορώνα που θα αφήνω στο ρεφρέν. Θάνατο θέλω να έχω δοξασμένο, καθ' όπως πρέπει σε τραγούδι στη μεγάλο, και να καώ δεν θέλω τάφο και στολίσματα, μες στο καμίνι με τα πλαστά χαρτονομίσματα.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Παπάζογλου και το τραγούδι του Ορφέα Περίδη από τα Σύνεργα εν έτη 1989-90 στο μπουζούκι ο Μανώλης Πάπος. Και τώρα θέλω να έρθουμε, Μανώλη, σε μια άλλη από τις εκτεταμένες στον χρόνο συνεργασίες σου, που κάποια στιγμή σε άνοιξε και ως τραγουδιστή ως ένα σημείο, σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Κορακάκη.
Α, με τον Βαγγέλη. Με τον Βαγγέλη γνωριζόμασταν πριν ο Βαγγέλης αρχίσει να γράφει τραγούδια, και να, μάλλον όχι πριν αρχίσει να ηχογραφεί τραγούδια δικά του. ως μουσικός πάλκου, όπως και εγώ και ο Σπύρος Γκούμας, που κάναμε τότε στενή παρέα και παίζαμε και μαζί κτλ. Και συναντιόμασταν, πηγαίναμε και τον ακούγαμε στο μαγαζί. Είχε μια, είχε πάντα και έχει εξακολουθεί να έχει μια ωραία πενιά και ωραίο ήχο. Μάλιστα κάποτε με τον Σπύρο, τον Γκούμα, θεωρούσαμε ότι όσο πιο βαθύ είναι το μπουζούκι, τόσο πιο. Πτσιρικάδε τώρα, τόσο πιο καλό ήχο θα έχει, πιο δυνατό. Και παίρνει τα μπουζούκια και τα κοιτάγαμε από το πλάι. Και ακόμα το λέω, Βαγγέλη, καμιά φορά θυμάσαι που ερχόσασταν και παίρνω τα μπουζούκια και τα κοιτάγατε. Λοιπόν, με τον Βαγγέλη, κάποια στιγμή, νομίζω σε παραγωγή του Άγγελου Τσφαγιανάκη, βρεθήκαμε στο σπίτι του Γιώργου του Τζόρτζη να κάνουμε πρόβες για να γράψουμε το δίσκο Άρχοντες. Και με τον Σπύρο τον Κούμα μαζί, ο οποίος έπαιζε κιθάρα εκεί. Κάποια στιγμή έφυγα για να παρουσιαστώ στο στρατό. Δεν θυμάμαι, δεν έχω. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι σε άλλο δίσκο. Είναι στο Εδώ Είμαι Εγώ που λέγαμε νωρίτερα. Για κάποιο λόγο πάλι έφυγα νωρίτερα από το τέλος του, πριν τελειώσει δηλαδή ο δίσκος, και νομίζω ότι έχει παίξει κανένα δύο κομμάτια ο Σπύρος ο Γκούμας εκεί, αντί για μένα.
Εννοείς το Εδώ Είμαι Εγώ ή στο.
Στο δίσκο του Βαγγέλη, στους Άρχοντες.
Στους Άρχοντες. Οπότε ο πρώτος δίσκος του Βαγγέλη που παίζεται είναι οι Άρχοντες.
Είναι οι Άρχοντες.
Και ο δίσκος που έχει τραγουδήσει όμως είναι η Κρύπτη.
Α, ναι. Ναι, ναι, και πώς έγινε αυτό. Είχα μπει μια φορά στη Μαγιοπούλα τότε, Κρύπτη τώρα το μαγαζί, έτσι δεν λέγεται.
Ναι, ναι.
Στη Γεσαριανή και κάνανε πρόβα αυτό το κομμάτι. Α, του λέω, Βαγγέλη, επειδή λέει για θάλασσα. Και ξέρεις με τη θάλασσα τώρα και λόγω καταγωγής νησιού και λόγω σχολής εμποροπλιάρχων κτλ. Λέω, αυτό, Βαγγέλη, θέλω να το πω εγώ. Το θυμόταν ο Βαγγέλης, όταν το ηχογράφησε, με φώναξε και το τραγούδισα, τον Μπάρκο.
Φτάσει το καράβι να σαλπάρουμε και το κατάρτι θα φανεί στον ουρανό. Να ρίξει άγκυρες και να μπαρκάρουμε για το ταξίδι της χαράς στο μακρινό. Να ρίξει άγκυρες και να μπαρκάρουμε για το ταξίδι της χαράς στο μακρινό. Στήκαν οι καρδιές μας υπομένουμε. Για μας δε στέρεψε ποτέ υπομονή. Έχουμε δύναμη και περιμένουμε πως κάποια μέρα το καράβι θα φανεί. Έχουμε και περιμένουμε πως κάποια μέρα το καράβι θα φανεί. Μας που ζήσαμε, που είδαμε, που πάθαμε ήταν ατέλειωτος της πίκρας ο καιρός. Θα ταξιδέψουμε εμείς που μάθαμε με πως η δύναμη χτυπάει ο κεραυνός. Θα ταξιδέψουμε εμείς που μάθαμε με πως η δύναμη χτυπάει ο κεραυνός.
Αυτό βέβαια στην διαδρομή του Μανώλη Πάπου τραγουδιστή ήρθε αργότερα. Θέλω όμως τώρα εδώ να μιλήσουμε ακριβώς για την αρχή του Μανώλη Πάπου ως τραγουδιστή, που γίνεται σε ένα δίσκο με τον Γιώργο Ζήκ, στο Σβήστα Όλε.
Ναι, να ηχογραφηθώ ως τραγουδιστής, γιατί στα πάντα ναι. Τραγουδούσα πάντα. Πάντα όπως όλη η μουσική τραγουδούσαμε, ας πούμε. Είχαμε συμμετοχή δηλαδή τραγουδιστική στο πρόγραμμα. Ναι, με τον Γιώργο συναντηθήκαμε εκείνα τα χρόνια της Θεσσαλονίκης, τέλος πάντων. Και γίναμε διόσκουρη, κολλητή δηλαδή. Αν πήγαινε κάπου ο Γιώργος και δεν ήμουν κι εγώ μαζί, ας πούμε, της έκανε εντύπωση. Ή εγώ χωρίς τον Γιώργο. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ. Και δισκογραφικά και στις αποπειρές του να παίξει στο πάλκο. Παρότι δεν ήταν άνθρωπος του πάλκου, ήταν άνθρωπος που έγραφε τραγούδια, είχε αυτό το χάρισμα και στο στίχο και στις μελωδίες του. Κάποιος ήταν φάνταστες μελωδίες, χωρίς να έχει όμως να κατέχει ένα όργανο έτσι, σε σημείο που να μπορεί να παίξει και να βγάλει πρόγραμμα σε ένα μαγαζί. Με τον Γιώργο λοιπόν βρεθήκαμε πάρα πολύ, δουλέψαμε τα κομμάτια του και μόνος μου και με άλλους φίλους. Το οφείλω και νομίζω ότι οφείλει και εκείνο σε μένα πολλά. Δηλαδή, πολλά
και στον Γιώργο Ζήκα συμβαίνει αυτό που συνέβη και με τον Νίκο Παπάζογλου. Έρχονται από έναν ηλεκτρικό ήχο που έχουν κάνει στις πρώτες τους δουλειές και ξαφνικά ανακαλύπτουν την αξία του μπουζουκιού.
Ναι, ναι. Όλοι οι ροκάδες αγαπάνε τον μπουζούκι, ξέρεις. Και αυτοί που μικροί τους άρεσε ο ηλεκτρικός ήχος και αυτά, μεγαλώνοντας ήρθαν κοντά στα ρεμπέτικα. Τα ακούσανε, βρήκαν το ροκ που υπάρχει στα ρεμπέτικα.
Ο Γιώργος Ζήκας κάνει αυτό το δίσκο μετά από την ηλεκτρική του περίοδο. Η Μαριό είναι η βασική τραγουδίστρια και λες και εσύ δύο τραγούδια εκεί.
Τους σβήστα όλα. Λέω το «Μεγάλο να μεγάλωνα» και το «Βαποράκι».
Θα τα ακούσουμε και τα δύο στη σειρά.
Τα δύο. Τα οποία θα έλεγα και στα προγράμματα που κάναμε με τον Νίκο Παπάζουγλου. Έλεγα εγώ τα δύο αυτά τραγούδια που έχω τραγουδήσει και δύο τραγούδια ο Σοκράτης ο Μάλαμας, ο οποίος ήταν κιθαρίστας του συγκροτήματος, από το δίσκο που πρόκειτο να ηχογραφήσει, δεν είχε ηχογραφήσει ακόμα.
Αυτό που περιγράφει το «Μεγάλωνα, μεγάλωνα», τα έζησες λίγο στην ανθρώπινη πλευρά σου?
Ναι, βέβαια, μες στον Πειραιά που μεγάλωσα και κάνοντας παρέα και με όλο το... ξέρεις τώρα, δεν ήταν τα πράγματα... όχι δεν ήταν, εξακολουθούν να είναι έτσι ακόμα.
Θα πούμε και λεπτομέρειες παρακάτω, αλλά για την ώρα σας ακούσουμε το τραγούδι.
Πολέμαγε ο πατέρας μου σε χίλιες δυο δουλειές. Ο δάσκαλος μου με έμαθε να ρίχνω τις εξάρες. Και ένας φίλος κόλλητος κοπάνες και μπουνιές. Μεγάλωνα, μεγάλωνα απ' το κακό στο λάθος. Κι η κοινωνία έλεγε θα καταλήξω δράκος. Κι η κοινωνία έλεγε θα καταλήξω δράκος. Μου μάθαινε του κόσμου τις συνήθειες. Ποιοτά γυναίκες και χαρτιά και μάτς τις Κυριακές. Οι φίλοι μου σπουδάσανε και πήρανε πτυχία. Κι εγώ που τα παράτησα ήμουν για να με κλαις. Μεγάλωνα, μεγάλωνα απ' το κακό στο λάθος. Κι οι συγγενείς μου λέγανε θα καταντήσω ράκος. Κι οι συγγενείς μου λέγανε θα καταντήσω ράκος. Η θεία πρόνοια που όλα τα προσέχει μου έστειλε έναν άγγελο και μένα να φυλά. Τη πήρα με το ζόρικο, με πήρε με το Άγιο και το καλύτερο έγινα από όλα τα παιδιά. Μουσική σαν μεγάλωσα απ' το κακό στο λάθος. Κι όσοι με κατηγόραγαν είπαν πως κάνα λάθος. Κι όσοι με κατηγόραγαν είπαν πως κάνα λάθος.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Κατά μέση στη θάλασσα, μέσα στο βαποράκι, ποιος θα το φανταζόταν, ένα γρο, ένα κοριτσάκι. Απάνω στο κατάστρωμα κάναμε τις συστάσεις και η γνωριμία μας αυτή επήρε διαστάσεις. Πρέπει σου είναι διακόπες μέσα στο καλοκαίρι, για μπάνιο πας στη θάλασσα και σου προκύπτει τέρι. Για μπάνιο πας στη θάλασσα και σου προκύπτει τέρι. Ξαπλώσαμε στην άμμουδια μετά στο ταβερνάκι, έφυγε κι ούτε ρώτησε για μας το βαποράκι. Με γέλια με γλυκολόγα κάτω στην παραλία, κατά απ' τα αστέρια γράψαμε μια ωραία ιστορία. Πρέπει σου είναι διακόπες μέσα στο καλοκαίρι, για μπάνιο πας στη θάλασσα και σου προκύπτει τέρι. Για μπάνιο πας στη θάλασσα και σου προκύπτει τέρι. Μέσα στο καλοκαίρι, για μπάνιο πας στη θάλασσα και σου προκύπτει τέρι. Για μπάνιο πας στη θάλασσα και σου προκύπτει τέρι.
Είναι πάντα ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Ιστορίες με τον μπουζούκι, κυρίως σήμερα στην εκπομπή, με καλεσμένο τον Μανώλη Πάπο. Πραγματεία περί διακοπών το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, με τον Μανώλη Πάπο τραγουδιστή, με τον Κυριάκο Κουβέντα και τον Ηρακλή Βαβάτσικα στα πρώτα τους βήματα, με μαλλιά όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Μανώλης, τραγούδι του Γιώργου Ζήκα, που κατά κάποιο τρόπο συνδέει νομίζω, Μανώλη, τις δυο σου μουσικές παιδείες. να το πω έτσι, γεφυρώνει μάλλον
την
καταγωγή από τα νησιά, Σαμιώτης,
ναι.
Και το πέρασμα πια στο Μπουζούκι ή στον Πειραιά.
Στον Πειραιά.
Πώς γίνονται όλα αυτά, αλήθεια? Δηλαδή, τι έρχεται πρώτα στα δικά σου ακούσματα, το νησιώτικο άκουσμα?
Ναι. Αυτό που θυμάμαι εγώ να ακούγεται όταν ήμουν παιδί στο σπίτι, ας πούμε, ήταν τα τραγούδια της Κονιτοπούλου και της Χατζηδάκη, ας πούμε, που υπήρχαν σε δισκάκια, 45, μαζί με τραγούδια Περπινιάδη, τους άρεσε ο Περπινιάδης πολύ, ήταν λαϊκοδημοτικός γι' αυτό. Του Γαβαλά, λιγότερο του Καζαντζίδη. Του Καζαντζίδη υπήρχαν κάνα δύο δίσκοι, ίσως και ένας, δεν θυμάμαι. Για 45 μιλάμε τώρα. Του Επευθυβαρή ο Καζαντζίδη. Και την Κρέη, και λόγω κοινή καταγωγή από τη Σάμουκη και την Κρέη. Αυτά. Σιρτά, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Και φάτι ανθρωπινοί σιώτες. Θέλουν, δηλαδή, ξέρεις τώρα, αυτό, πιο κοντά ήταν αυτό.
Και πώς φτάνουμε στην άλλη άκρη με το Μπουζούκι πια? Και έχεις χαρακτηριστεί, νομίζω, περισσότερο για το βαρύ σου παίξιμο, ή όχι?
Ναι.
Πώς συμβαίνουν όλα αυτά, λοιπόν? Στον Πειραιά συμβαίνουν όλα αυτά.
Αυτά συμβαίνουν στον Πειραιά. Συμβαίνουν στον Πειραιά και καθορίζεται πάρα πολύ και με την παρέα η οποία προέκυψε εξαιτίας των Μπουζουκιών, δηλαδή. Δηλαδή, το Σπύρο τον Κούμα, το Χρήστο του Σπουρδαλάκη, το Γιάννη τον Καρβούνη, οι δύο τελευταίοι γίνανε οργανωποί. Ασχοληθήκαν πιο πολύ με την κατασκευή και λιγότερο με το παίξιμο του οργάνου. Τον αγαπητό τον Μαγκανάρη που είναι στην Αμερική τώρα. Άτομα τα οποία, παιδιά, συμμαθητές, ένα ή δύο χρόνια μεγαλύτεροι ή μικρότεροι από μένα, δηλαδή. Υπήρχαμε μαζί στο ίδιο σχολείο, ας πούμε. Και με αφορμή το Μπουζούκι βρεθήκαμε και ήταν μια μεγάλη παρέα. Παίζαμε όλη τη μέρα. Κάναμε ένα μουσικό γυμνάσιο μέσα στην καρδιά του γυμνασίου, ας πούμε.
Δεν υπήρχαν ακόμα τότε.
Δεν υπήρχαν τότε, βέβαια. Αλλά κάναμε μια μουσική παρέα.
Η παρέα σε χάλασε, δηλαδή?
Η παρέα με καθόρισε. Ναι, και κατά κάποιο τρόπο αυτό θα έλεγε η μάνα μου, ας πούμε. Ότι με χάλασε, ναι.
Όντως αυτό έλεγε τότε?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα είχε βάλει με τον Μπουζούκι, γιατί μέχρι να το πιάσω στα χέρια μου πήγαινα καλά και στα μαθήματα κτλ. Μετά τα παράτησα. Δεν είχα τίποτα άλλο στο μυαλό μου εκτός από Μπουζούκι, από μια ηλικία και μετά, δηλαδή.
Σε τι ηλικία σημαίνει αυτό?
Στη Δευτέρα προσθέτει τη γυμνασίου, δηλαδή πόσο είναι τότε, 14, στα 14 περίπου εκεί, στα 14 προς 15. Μάλιστα ήταν και ένας μεγαλύτερος από εμάς που έπαιζε Μπουζούκι, ήταν και αρκετά προχωρημένος. Από την Ήμβρο ένα παιδί, ο Δημήτρης ο Γαλώνης, ας πούμε, που είχε δανείσει και ένα Μπουζούκι, ας πούμε. Και μου έλεγε η μάνα μου, αυτό σε κατάστρεψε. Αυτό ο Τούρκο σε κατάστρεψε. Τούρκο ήταν από την Ήμβρο.
Όμως έχουμε κάτι ακόμα νησιώτικο να ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή. Δεν ξέρω πώς έγινε και το τραγούδισες, το Γιο Μαριό, σε μια συλλογή της Δόμνας Αμίου.
Το Γιο Μαριό, ναι, που είναι ένα τσιμάρισμα τραγούδι της δουλειάς, δηλαδή, το οποίο δίνει ρυθμό τώρα για κουπιά, είναι για να τραβήξουν το γρίπο, δεν ξέρω.
Στα χνάρια του Τυρλαντάν.
Ναι, είδα αυτά τα τραγούδια. Είχε έρθει και με βρήκε ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη με τη Δόμνα μαζί, με τη Δόμνα Σαμιού, για να με γνωρίσει, επειδή έψαχνε να βρει αρασιτέχνες τραγουδιστές να τραγουδίσει. Συμφωνήσαμε, τέλος πάντων πήγα να τραγουδίσω. Μάλιστα υπάρχει η εξής ιστορία. Επειδή την προηγούμενη βραδιά, από τη μέρα της ηχογράφησης, είχα ξενυχτήσει. Βρέθηκα τώρα μια παρέα, ήταν και χρόνια που γινόταν πιο συχνά αυτό, εν πάση περιπτώσει. Πήγα στο στούντιο χωρίς να έχω κοιμηθεί και άυπνος και με καθόλου διάθεση τώρα να τραγουδίσω, ας πούμε, πώς ήταν αυτά τα πράγματα. Θα είχα πιει κιόλας από βράδυ. Με κατάστρεψες, λέει η Δόμνα. Τι θα κάνω τώρα? Πηγαίνετε, πάρτε τους σαρδέλες. Και πιέστε, λέει. Και μου πήραν σαρδέλες, που με υποχρέωσαν να τους φάω με τα λάτια όπως ήταν. Και εκεί κατάλαβα ότι κάνει δουλειά αυτό. Έμαθα αργότερα ότι το έκανε και ο Γαβαλάς. Ή και άλλοι, δηλαδή, που πήγαιναν αμέσως μετά με το που κλείνει το μαγαζί, πήγαιναν στα στούντιο να ηχογραφήσουν, ας πούμε, και όντας κουρασμένοι για. Κάπως το αλάτι, από ό,τι μου εξηγήσαν, αιματώνει κάπως τις φωνητικές χορδές και προσωρινά δίνει τέλος πάντων μια ευεξία, ας πούμε. Αλλά προσωρινά μετά σε ρίχνει.
Έχει αποδώσει πάντως. Αν ακούγονται στην ηχογράφηση έστω και 30 χρόνια μετά, νομίζω ότι έχει αποδώσει.
Δεν ξέρω αυτή η Δόμνα με το καμτσίκι, ας πούμε, ή η σαρδέλα, αλλά τελικά απέδωσε.
Γιο Μαριό,
παιδιά μου, γιο.
Γιο Μαριό.
Η μάτσα πάει,
Γιο Μαριό.
Στο γυαλό,
Γιο Μαριό.
Και ποιος θα μας,
Γιο Μαριό.
Καλάρι,
Γιο Μαριό.
Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Κι ο Νικολής,
Γιο Μαριό.
Μας φώναξε,
Γιο Μαριό.
Να βγούμε από,
Γιο Μαριό.
Τα μπάρι,
Γιο Μαριό.
Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Γιο παιδιά μου γιο,
Γιο Μαριό.
Κι όποιος δε λέει,
Γιο Μαριό.
Θα σας το πω,
Γιο Μαριό.
Ως κι ο καρά,
Γιο Μαριό.
Ο κύρις μας,
Γιο Μαριό.
Κι αυτός κακό,
Γιο Μαριό.
Μας θέλει,
Γιο Μαριό.
Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Θέλει πρωί,
Γιο Μαριό.
Θέλει βράδυ,
Γιο Μαριό.
Θέλει και με,
Γιο Μαριό.
Σημέρι,
Γιο Μαριό.
Θέλει και τα,
Γιο Μαριό.
Μέσα νύχτα,
Γιο Μαριό.
Θέλει και χα,
Γιο Μαριό.
Ρομέρι,
Γιο Μαριό.
Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Γιο Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Γιο παιδιά μου γιο,
Γιο Μαριό.
Κι όποιος δε λέει,
Γιο Μαριό.
Τον αγαπώ,
Γιο Μαριό.
Η ψάρο που,
Γιο Μαριό.
Λα έρχεται,
Γιο Μαριό.
Και φέρνει τα,
Γιο Μαριό.
Καρβέλια,
Γιο Μαριό.
Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Αν είναι ζεστά,
Γιο Μαριό.
Και μαλακά,
Γιο Μαριό.
Θα μπήξω με,
Γιο Μαριό.
Τα γέλια,
Γιο Μαριό.
Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Γιο Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Βρέχω μουτσι,
Γιο Μαριό.
Δεν ωφελούνε,
Γιο Μαριό.
Βρε μόνο τα,
Γιο Μαριό.
Ψωμιά χαλούνε,
Γιο Μαριό.
Έχω χα,
Γιο Μαριό.
Λάτσι καμπούρι,
Γιο Μαριό.
Βρε και πλωριό,
Γιο Μαριό.
Με δίχως μουρί,
Γιο Μαριό.
Τούμπα τα τούμπα,
ερημιάλα.
Τούμπα τα τούμπα,
ερημιάλα.
Τούμπα τα τούμπα,
ερημιάλα.
Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Γιο Γιο,
Γιο Μαριό.
Ούτε φράγκο με στη τσέπη, ούτε κομμένα μας βλέπει, ούτε μια δουλειά της προκόπης.
Φταίει λένε το κεφάλι μας,
μια ζωή που κάνει λάθη, μα ποτέ δεν λέει να μάθει και συνέχεια πολύ.
Ζωή στο πουθενά, το όνομά μας στα χαρτιά, την αδέσποτη ζωή μας μαρτυράει.
Μια ζωή με δανεικά και από να τα κοινά, σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει. Μια ζωή στο αραλίκι, με απλήρωτο το νίκι, μια μαγιά που σπάει κοκάλα.
Φταίει λένε το κεφάλι μας,
για τα άγια μας πάθη, για του έρωτα τα κάθη που αγγυλώνει όλο πιο βαθιά.
Μια μια ζωή στο πουθενά. Το όνομά μας στα χαρτιά, την αδέσποτη ζωή μας μαρτυράει.
Μια ζωή με δανεικά και από να τα κοινά, σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει.
Μια ζωή στο πουθενά, το όνομά μας στα χαρτιά, την αδέσποτη ζωή μας μαρτυράει. Μια ζωή με δανεικά και από να τα κοινά, σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει. Τι θα γίνει με το χάλι μας.
Και έτσι είπαμε από το νησιώτικο τσιμάρισμα να περάσουμε στην αστική αντιμετώπιση των πραγμάτων από τον Γιώργο Ζήκα και πάλι. Έτσι ένα δείγμα των πραγμάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα βράδυ μέσα στο ίδιο πρόγραμμα ένας μουσικός, αλλά και στη ζωγραφία. Μανώλη Πάπο.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι έχω, βλέποντας τα CD, ας πούμε, από την πρώτη μέχρι τελευταία δουλειά που έχω κάνει και σκεφτόμενος τι τραγούδια έχω παίξει, πραγματικά έτσι είναι. Έχω δηλαδή πραγματικά από νησιώτικα και δημοτικά, το προηγούμενο στο Καραβάκι μάλιστα έχω παίξει και λαούτο εκεί. Δεν έχει μπουζούκι μέσα. Αλλά τα περιέχω όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν μέσα μου. Τα έχω σαν ακούσματα, σαν. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας, ας πούμε, που άκουσα και το Θεοδωράκη και το Χατζηδάκη και όλους αυτούς, ας πούμε, αρχίσαν πια να γίνονται και να μπαίνουν και άλλα ακούσματα μέσα, αρχίσαν να γίνεται πιο πολύπλοκη και η αρμονία μέσα στα αυτιά μου, δηλαδή υπήρξε μια εξέλιξη, ας πούμε, μουσική που συμβαίνει, ισχύει για όλους, ας πούμε, τους συνομιλικούς μου μουσικούς.
Όσο περνάνε τα χρόνια, τα ακούς όλα και τοποθετείσαι μέσα σε όλα. Πιο κοντά σου μέσα σε όλα αυτά, εσύ ο ίδιος υπάρχει κάτι που να το νιώθεις?
Ξέρεις, αυτή την ερώτηση, αν μου την έκανες πριν από 5-10 χρόνια, ας πούμε, θα σου έλεγα ένα τελείως διαφορετικό πράγμα που ενδεχομένως, αν με ρωτήσεις μετά από 10 χρόνια και είμαστε καλά, να σου πω πάλι κάτι άλλο. Κάθε φορά κάτι αναδύεται. Να τώρα,
ας δώσουμε λοιπόν μια τωρινή απάντηση.
Να σου πω την τωρινή λοιπόν. Θεωρώ πιο κοντά σε μένα, ας πούμε, το λαϊκό τραγούδι που άρχισε να γίνεται, να φτιάχνεται από το 1946 που άρχισαν οι δισκογραφικές να ξαναλειτουργούν μετά τον πόλεμο κτλ. Και μέχρι το 1962-63 εκεί. Αυτός ο ήχος, αυτοί οι τραγουδιστές, αυτοί οι παίχτες, αυτός ο ήχος εννοώ της ορχήστρας, της συνολικής. Και αυτά. Απ' τη μια μεριά του λαϊκού τραγουδιού. Απ' την άλλη, την ίδια εποχή πάλι το έντεχνο, έτσι όπως αρχίζει και αναδύεται εκείνα τα χρόνια. Το Θεοδωράκη και το Χατζηδάκη και αυτούς. Και τον Ξαρχάκο, βέβαια. Δεν τον αφήνουμε απ' έξω τον Ξαρχάκο. Είναι και αυτός μέσα. Αυτή είναι η περίοδος, ας πούμε, που με εκφράζει πιο πολύ.
Κάποτε είχα ρωτήσει τον Μανώλη Πάπο αν μπορεί να συνειδητοποιήσει πώς κατάφερε να γίνει ένας από τους πλέον αποδεκτούς μπουζουξίδες. Η απάντηση ήταν «έλα μουντέ». Και εν τέλει μου είπε ότι οι συγκυρίες κάνανε κάτι τέτοιο. Αυτό βέβαια μου το είπε πριν από καμιά 25 χρόνια. Θα του ξανακάνω την ίδια ερώτηση λοιπόν και σήμερα.
Ναι, λοιπόν, θα σας απαντήσω το ίδιο. Πιστεύω πραγματικά στις συγκυρίες. Πιστεύω δηλαδή ότι βρέθηκα την κατάλληλη εποχή με τους κατάλληλους ανθρώπους και βρεθήκαμε να παίζουμε τα κομμάτια τους, να κάνω και εγώ τις πρώτες απόπειρες, να κάνω τραγούδια, μουσικές τέλος πάντων, τραγούδια μετά διαμορφωθήκαν σε τραγούδια και αυτά. Ήταν πάντως, με καθόρισε πάρα πολύ η συγκυρία, η τύχη. Και νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε μένα. Σε όλους συμβαίνει αυτό. Λίγο πολύ, πραγματικά το πιστεύω.
Όταν αρχίζουνε να θέλω λίγο καλά να σκεφτώ, να μείνω μόνη μου γιατί μ' αγάπη μου πια μπερδεμένη. Κλαφτά χαράλαμπε, κλαφτά χαράλαμπε, πίσω απ' την πλάτη σου φλέρταρε μάλλονε. Πάρ' το απόφαση ότι ξεφτίζει τελειώνει η παιδε. Σου άρχοντας για στην αφήγη να πάει όπου θε. Κι όταν δεν έχεις εσύ το κουράγιο αχ τέρμα να πεις, κι αυτή έτσι άνετα μέσα στην τρέλα της κάνει το θύμα. Κλαφτά χαράλαμπε, κλαφτά χαράλαμπε,
μήνες ψαχνότανε για κάποιον άλλονε. Πάρ' το απόφαση ότι ξεφτίζει, τελειώνει, πεθαίνει. Ξηγήσου άρχοντας για στην αφήγη να πάει όπου θε. Κι αν ο καιρός δεν σου γιατρέψει τις πληγές, κλάφτα χαρά, κλάφτα χαρά, λάμπε να λες. Όταν τη χάνεις παθαίνεις, την πιάνεις, της λες πως και τι. Σου λέει ναι μεν σ' αγαπώ, μου έχει κάνει όμως κλικ κάποιος άλλος. Κλάφτα χαράλαμπε, κλάφτα χαράλαμπε. Τι τυφλός ο έρωτας για κάποιον άλλο, ναι. Πάρ' το απόφαση ότι ξεφτίζει, τελειώνει, πεθαίνει. Σου άρχοντας άστι να φύγει, να πάει όπου θε. Τις νύχτες χάνεσαι, λυπή και αισθάνεσαι ένα μηδέν. Σου έρχονται οι μπουρδες της πως δεν τις έδωσες αυτά που πρέπει. Κλάφτα χαράλαμπε, κλάφτα χαράλαμπε. Τράβα το δρόμο σου, στείλτη στον άλλον, ναι. Πάρ' το απόφαση ότι ξεφτίζει, τελειώνει, πεθαίνει. Ξηγήσου άρχοντας κι άστι να φύγει, να πάει όπου θε. Κι αν ο καιρός δεν σου γιατρέψει τις πληγές, κλάφτα χαρά, κλάφτα χαρά, λάμπε να λες.
Είναι καμιά κοσαριά χρόνια πριν, ο δίσκος λεγόταν Johnny Max, τραγούδια του Γιάννη Εμμανουηλίδη, και εδώ ο Μανώλης Πάπος ως τραγουδιστής για ένα τραγούδι που λέει κλάφτα χαρά, λάμπε.
Κλάφτα χαρά, λάμπε, ναι.
Ο ίδιος δεν έχει ως ένα σημείο το χιούμορ που πιθανόν να έχει ο Γιάννης Εμμανουηλίδης, αλλά εδώ το έχει εκφράσει απόλυτα.
Δεν νομίζω ότι το εκφράζει με χιούμορ. Πώς το λένε, με συντριβή το εκφράζει. Δεν έχει κλαφτά χαρά, αλλά το άλλο, ας πούμε, που υπάρχει μέσα, αν κόψει από τον Έλληνα, κάπως έτσι λέγεται. Αν κόψει από τον Έλληνα να τρώει το κοκορέτσι.
Ναι, το τραγούδι για το κοκορέτσι.
Για το κοκορέτσι, ένα τραγούδι που έχει. Ναι, αντιμετωπίστηκε με πιο πολύ χιούμορ.
Αυτό το περιπαικτικό ύφος του Γιάννη Εμμανουηλίδη είναι που βάζω στη συζήτηση. Που εσύ δεν ξέρω αν το έχεις. Εσύ πιστεύεις ότι το έχεις σαν άνθρωπος?
Νομίζω όχι, παρότι το εκτιμώ. Παρότι και εγώ θα μπορούσα, ας πούμε, να κάνω ένα περιπαικτικό τραγούδι. Δεν ξέρω τώρα, δεν βάζει το μυαλό μου κάποιο, ας πούμε. Δεν μπορώ να το εκφράσω, δεν μπορώ να είμαι περιπαικτικός. Απορώ γιατί με διάλεξε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Χατζηπιερίς για τη συμμετοχή στον Τεμπελιδράκο, ας πούμε.
Και αν ήταν να βάλουμε ένα θέμα ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, γιατί εδώ έχουμε ένα καινούριο τραγούδι, αλλά θα τελειώσουμε αυτή την πρώτη μας εκπομπή με ένα παλιό τραγούδι που έχει πει πολύ πάνω από, ναι, ένα δίσκο που κάνατε με τα τραγούδια του Πειραιά κάποια στιγμή.
Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετική εμπειρία, φοβερή εμπειρία. Τραγουδούσε η πόλη πάνω από το δωμάτιο της κονσόλας. Τραγουδούσε εκεί για οδηγό. Και ξέρεις τώρα αυτή η φωνή, η οποία έρχεται. Έχει ένα παρελθόν για μένα αυτή η φωνή. Έχει έναν ήχο ο οποίο είναι. Πώς θα σου πω, από τα παιδικά μου χρόνια, ας πούμε. Και τραγουδάει αυτή η γυναίκα. Πήγα κάτι άλλο ταυτόχρονα, δεν ξέρω, πλέκει, δεν ξέρω τι κάνει, κάτι άλλο, και τραγουδάει. Και εμείς λιώνουμε μέσα, εγώ δηλαδή, ακούγοντας αυτή τη φωνή, η οποία δεν είχε να πει κάτι περισσότερο όταν το τραγούδισε κανονικά. Όπως το τραγούδισε για να μας οδηγήσει πού είναι η φωνή κτλ. Έτσι το τραγούδισε και τελικά στο στούντιο. Μεγάλη τραγουδίστρια, πολύ μεγάλη.
Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει γράψει ένας πυρεώτης κιθαρίστας, ο Στέλιος Χρυσίνης. Το παίζουν δύο πυρεώτες μπουζουξίδες, ο Σπύρος Γκούμας και ο Μανώλης Πάπος. Και μιλάει για δύο φίλους πυρεώτες για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Μανώλη Πάπου, θα συνεχίσουμε και αύριο.
Πολύ καλά.
Εδώ.
Πολύ καλά, φίλοι πυρεώτη.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Γεια χαρά.
Τα παλιά μέρα.